Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Každý z kardiologů nebo chirurgů, které jsem tu kdy měla, tak jsem vypozorovala, že má ve své profesi ještě nějakou svou osobní srdeční záležitost. A pokud se nepletu, tak mi to bude vyvráceno naším hostem, tak pro našeho dnešního hosta je to vášeň pro převádění inovací do praxe a vůbec ty inovace v kardiologii. Primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce, profesor Petr Neužil, náš dnešní host. Dobrý den.
Tak já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a Terezo vás. A samozřejmě mám proto srdeční slabost.
Máte, vidíte.
Srdeční slabost. Ne, tak já myslím, že je potřeba si říct, že ty věci se mají posunovat, protože kdybychom věci se nesnažili posunovat a táhnout dopředu, tak bychom třeba měli stále ještě suché latríny a nesplachovací záchody, jak já vždycky říkám. Takže prostě taková ta tendence, taková ta snaha, prostě takový ten tak na bránu je prostě potřeba v té medicíně uplatňovat. A samozřejmě tu klinickou praxi, jako tu, co zná 90% pacientů, je potřeba samozřejmě řídit nějakými zkušenostními, řekl bych, ověřenými postupy. Dneska se na to medicína hodně hraje, máme doporučené postupy, jsou to postupy, které jsou ověřené, jsou na to tvrdá data. Ale na druhou stranu, skutečně, kdyby se to neposunulo dopředu, tak bychom prostě nešli a nebyli bychom schopni zkvalitňovat život pacientů a nebyli bychom schopni prodlužovat efektivní život pacientů. Protože jde o to prodloužit ten život jenom. Jde o to prodloužit to, aby ho žili kvalitně. Když se vezmete dneska, třeba pacient přijde do ambulance, je mu 75 let a je úplně vykloktaný z toho, že nemůže jezdit na kole. Že? Vemte si 30 let zpátky, 75-letý pacient ptal by se, jestli může jezdit na kole? No, asi ne. No.
To by rád, že
takže to nějaké. Takže já si myslím, že ten posun a to je to, co, to je ta snaha, to je ten driver, to je to, ten rotor, který ve mně je. No.
No navíc přece každá věc, která je prověřená, důvěryhodná, tak na počátku nebyla tak prověřená. Musela někde začít a zrodit se.
Na to, že hoří oheň, že
ano, musel se nejdřív spálit.
Že bude železo a nebudou jenom pazourky. No.
Ano, ano.
Tak to je asi o tom. No.
Dostaneme se k těm nejnovějším inovacím, je toho spousta, poslouchala jsem vaše pořady, já jsem velmi zvědavá, ale nemohu si odpustit, máme to všichni ve škole, nevím jestli vy, ale vždycky si pamatujeme o Karlu IV., že měl 4 ženy dřív, než kdy založil univerzitu a podobně. Tak já, když vás vidím, tak se nemůžu zeptat, určitě jste nesnídal a káva je tak 4., 5. dneska?
Já, tak protože jsem tady relativně jakoby pozdě, protože už je přece jenom těch 11 hodin, tak přece jenom tohleto je, mám tady místní rozhlasovou kávu.
Koliká to dneska?
Předtím jsem měl 1, 2, 3, 4 presa.
Takže jsem to trefil.
Protože jsem byl ještě na sále předtím a já vždycky mám takovou tradici, protože jsem ještě taková ta archiválie, protože trošku klamu tělem, ale už jsem toho hodně zažil.
Tak klamete tak, dobře.
Tak přece jenom ještě jsem trošku závislý na té klasické hnusné turecké kávě.
Jo, takhle
s tím loogrem. No já jsem byl velmi překvapen třeba v Izraeli. V Izraeli všichni nemocnicí, co jsem, protože já nejezdím nikde jinde než po nemocnici, takže já Ameriku mám proježděnou, já vím, která nemocnice, nevím, kde je ten park nějaký. Jo. Ale Izrael taky, vím, která je nemocnice, která. Takže zajímavý je, že v Izraeli doteďka pijou všichni kávu s loogrem. Velmi, velmi, velmi intenzivně, velmi rádi, jsou na to zvyklí. A stejně u nás. A prostě u nás už to teda samozřejmě postupem ta mladá generace vytěsnila, i já jsem to sám vytěsnil, ale přece jenom to ráno začnu tím velikánským kafe s loogrem, to jsem dostal od Jirky Bartoška, jako hrnek z toho festivalu, že tak to tam mám, že? Ráno někde na tom oddělení a my sestřičky vždycky do toho udělají takový ten velký kýbel, no a to já piju celý den.
Takže
a do toho si dávám ty
4 presa a teď kávička v rozhlase.
4 presa, půlku toho loogru a tady asi mám ještě tak 3/4 toho vašeho kafe.
No kdybych já měla ty vaše katétra, mohla se tam podívat do toho vašeho srdce, co tomu říká.
Já chci vidět.
Povídáme se s profesorem Petrem Neužilem na Dvojce. Povídáme se s primářem kardiologického oddělení nemocnice na Motolce s panem profesorem Petrem Neužilem. Samozřejmě, že ne o kávě a snídani, to byl jenom letmý úvod na zapovídání. Já si sám chci povídat o srdci, pane profesore, ale vy jste vlastně začínal tam, kde srdce už vůbec netluče, vidíte.
No začínal, ono to nebylo úplně jednoduché. Já jsem vlastně se nedostal na vysokou školu. Já jsem musel zůstat mezi gymnáziem a vysokou školu jeden rok.
Jak to, že byste se nedostal?
No tak já nevím, já jsem asi se nějak nestaral. Já nevím, jestli nebyly to ty zkoušky úplně, jako že bych je úplně zvoral, to určitě ne, ale no, prostě tak jako tak ty ostatní víc tlačili asi, že. Ale v té době to tak bylo jedno, nebylo jednoduché, jaký ty skóre a čárky za to, že jste byli angažovaní a to byl takový...
To jsme přeci ještě, kdy, to jsme ještě máme za totality, že?
No tak je ano, je to v roce 81, no.
No, tak.
No já jsem měl dvě roky schování na Gimplu, že jo, takže to nebylo jednoduché to nějak zvládnout mentálně, ale zase ta patologie, teda to otevřu, tak to byla patologie, kde jsem dělal teda laboranta, sanitáře, že? Tak jsem pracoval s tou mrtvolou. No ale protože jsem, a to bylo výhodné, protože já jsem na tom Gimplu byl hodně jako literárně akční. A já jsem vlastně nechtěl dělat vůbec medicínu a uvažoval jsem o té žurnalistice a furt žurnalistika, furt něco jsem tam, nějaký noviny jsem furt vymýšlel a nějaký sbírky a to je, no a bylo zajímavé, protože jsem byl trošku aspoň navyklý. Práce nebyly počítače, jo, pozor, byly psací stroje, jo, jo. A protože já jsem uměl psát těmi čtyřmi prsty, poměrně rychle, protože všechno dělám rychle, tak jsem to musel jako honit, aby to bylo rychlý. Takže jsem uměl psát na stroji a ona tam otěhotněla, na té laboratoři, na té patologii, otěhotněla sekretářka, která byla v pitevní kanceláři, která organizovala ten transfer těch těl a různé ty komunikace. No a tak já jsem ji zastoupil, protože oni si všimli, že umím psát. Takže já jsem vlastně asi tak půl roku potom strávil v té kanceláři a jsem říkal, že hlavně abych neměl špínu za nechtama.
Tak jako chápu, že pro dnešní dobu, kdy i doktoři se musí zabývat úřadem, se vám mohl to dost hodit.
Ne, tak mi to hodilo, protože jsem byl taková ta úřada, že chodil jsem v 8, že místo v 6, tak jsem to takový, jakoby, dělal jsem si to kafíčko, že jo.
No ale to se vůbec nedostal tedy jako na to, no víte co myslím, úplně jako k věci?
Ne, to jsem se dostal, to jsem půl roku si potřeboval, než mám
no, a to jste dělal tedy co přesně, jako nosil, no, nakládal, nebo jste byl i u toho,
no, teda, u toho to pracujete, no, jste dělníkem medicíny. Takže
to je třeba jste si sáhl na srdce? Dělal,
no jasně. Musíte oddělit tu lepku, odskalpovat tu kůži. A, já nechci do detailu, ale prostě tu práci toho pitevního laboranta, dokonce tam byl takový kolega, už tam letitý kolega, který dělal bez rukavic, že? Nutil nás to dělat bez rukavic.
Fakt.
No to bylo hrozné. No tak jsem, to ne, to jako nešlo. Ale jako odřel jsem si trošku. Jako,
no. No jestli se právě mě zajímalo, jestli je to potom do budoucna třeba výhoda, že člověk na neúplně snadném oddělení určitě pro mladého muže určitě nelehkém začíná.
Taková to zlatá mládež, já myslím, že určitě mě to nedalo jenom tu medicínu. Mě to trošku pomohlo, a teda ne trošku, mě to velmi pomohlo. Ten rok, to byl jenom rok, v té strukturalizaci toho mozku a všech těch mých aktivit k tomu, abych věděl, jak se asi dělá kariéra. Kde začínáte, co chcete docílit, kde nechcete být, kde chcete být. A já jsem si opravdu za ten rok strukturizoval celý ten vlastně můj život, je ovlivněný tím jedním rokem, mezi tím gymnáziem a mezi tou vysokou školou.
Dozraje tam i člověk rychleji třeba po nějaké
jako
mentální, duchovní stránce, nebo jak
tak
to říct?
Tak vemte si, že jdete třeba první den, já si pamatuju do teďka, ten první den jsem nastupoval, že jo, jsem byl zvyklý chodit od 9 do Gimple, jsme měli od 9 hodin, ne, od 8 dokonce, od 9, tak tady od 6, že jo, v noci, ve tmě, jsem někam do těch zářivek, že jo, ty mrtvoly okolo všude. Tak jako pro 18-letýho kluka, to je hodně hustý, že jo. Ale na druhou stranu fakt musím říct, že ten rok, já jsem byl úplně jako, to bylo jako deprese, a tak jsem to prožíval složitě, rodina mi hodně, rodiče v té době mi hodně pomohli. A na druhou stranu jsem si to jako prožvejkal sám. A to, že jsem to jako prošel sám, že jsem si zabojoval sám, to je hrozně důležité pro ten self-made princip. A já si myslím, že dneska bohužel, tomu říkám, syndrom Kerlingu, jo. Ty ta matka to vyvrhne to dítě, že jo? To vám si jako záte Kerlingu, jo, to na té ledové ploše, že jo? Tak tam hodí ten kámen, oni tomu říkají kámen, že jo? Ten kámen jako vrhnete, předtím jako zametají, že jo? Tam dělají těma košťatama, že jo? To ten chlap, ten otec, že jo? Tam zametá, že jo? Aby to dítě to mělo co nejlepší. Je to takový trošku syndrom toho Kerlingu, no. Dneska.
No takže jsme prošli patologii a pak se srdce rozbušila a my tu dnes máme kardiologa profesora Petra Neužila na dvojce. Klidně povídejte, pane profesor, já jenom řeknu tomu, kdo třeba začal poslouchat dvojku, že právě hovořil pan profesor Petr Neužil, kardiolog z nemocnice Na Homolce, tak sám od sebe otázka ještě nepadla, ale co jste chtěl říct?
No, já jsem chtěl říct, že zrovna to musí být pro herce tak jako složitá dneska ta doba, když jako nemůžou pracovat a nemůžou dělat to, co byli zvyklí, když jsme se bavili o té patologii, o těch prioritách, co člověk chce dosáhnout a jak bude výkonný a jak bude produktivní, tak v té medicíně je to trošku jiné, že? Protože my jsme prostě zvyklí prostě to odřít a furt jako dřít a vlastně nikdo nám nemůže ty nemocnice jakoby zavřít. Že jo, asi.
No ano, je to to místo, které
nám
vždycky
někdo zavřel, funguje. Tak asi by to bylo kontraproduktivní, ale bohužel u těch divadel mě to trošku mrzí, protože jsem takový sociální případ a docela mi to chybí. No.
Vypadá to právě, protože jste začal sám tu myšlenku, nepovídali jsme si to o divadle, to znamená, že asi i vy potřebujete někdy vlastně tohle vyvážení, tu kulturu,
jenom
nebo...
jsme přešli z té patologie, ale chtěl jsem jenom říct,
že... z patologie divadlo vás napadlo.
Že to divadlo mi napadlo právě, že už mám pocit, že se potřebuji nějak socializovat, že mi to jako trošku chybí, no. Nejenom to cestování, ale i ten kontakt, protože když se vemete, že třeba my spoustu těch přednášek a konferencí děláme přes ty Zoomy, Webexy, Skypey, tak vlastně jsem si jako říkal, že když to teď jako odříkám, tak vlastně nevím, komu to říkám úplně, tak není to úplně zcela jednoznačné. Vím, že tam je třeba 500 přihlášených, nebo velký čísla. A já mám tu zpětnou vazbu.
Prostě necítíte.
A hlavně ten sociální, ten prostě nejdou tím emoce. Pořád neumíme přes ty komputery prohnat ty emoce.
Přitom ta emoce vede se vlastně tak otázce.
To je strašně důležitý.
Krom toho, že vy máte přítele v Americe, také profesora ze stejného oboru, tak se asi nemůžete vídat.
To my se právě vídáme, protože samozřejmě zase jsme měli osvícené ministry zdravotnictví, musím říct, a celý ten systém, nebyly to jenom ty ministři, tak mi se povedlo od července zhruba, vlastně, že mám, že pro něj platí pozvání, výjimka pozvání, a že ty výzkumné projekty můžeme dělat dohromady. Že nejenom, že já teda nemohu pryč, tak OK, to já chápu, ale on může jezdit sem a dokonce máme ještě další odborníky, takže vlastně ten výzkum, který vlastně jsme byli zvyklí dělat, tak je to až, jak bych řekl, hloupé, ale opravdu i v této době jsme schopni skutečně dělat všechny ty projekty, které jsme měli rozjetý, a začínat i nové.
No, protože vy nevím, co začínáte, ale rozhodně teď máte rozjetý jeden velký projekt. Vím, že jste o něm mluvili někdy v září, říjnu společně v Hyde Parku, Civilizace. Ano. Tak došlo k nějakým třeba dalším posunům a můžem případně, kdo to třeba neviděl, představit, o jaký projekt teda vás dvou se jedná?
Jedná se o vlastně katedrační léčbu arytmií. Speciálně fibrilace síní, která je nejčastější arytmií, a ta populace vlastně je stížená takovou epidemií dneska, takže vlastně každý, kdo je v nějakém stresu nebo ne v stresu, ale prostě ta fibrilace síní je velmi, velmi žhavé téma a prakticky bych řekl, že nejsme schopni pokrýt celou tu populaci nemocných, aby se všichni dostali k té terapii. Protože ten výkon trvá třeba 3-4 hodiny. Ne všichni jsou, ne všem stačí jenom jeden výkon, musí mít třeba 2-3 výkony další.
Proto se nedostane na někoho dalšího.
To pochopení toho principu šíření té arytmie, to nám trvá už asi zhruba pochopit, to nám trvá tak zhruba asi 30 let nebo 25 let. Takže je to poměrně nové, není to žádný jurský park, je to opravdu nová věc. A teď v této chvíli vlastně tak asi zhruba 5 let zpátky a poslední 3 roky se zabýváme použitím zcela nové energie, která nevyzařuje teplo. Je to takový ultrakrátký puls o vysoké energii, vysoká voltáž, jako fakt velký, 2000 voltů.
Jako petarda taková.
Petarda, ale pozor, je to nanosekundy, mikrosekundy, nanosekundy. Ono to vlastně nemá žádný termický efekt a nevím, jestli od Boha, ale svalová tkáň, svalová hmota srdce, má myokard, je velmi citlivý, ta buňka je velmi citlivá na tuto energii. Takže dochází k takovému prodíravění membrán těchto speciálně svalových buněk srdce. a vlastně devitalizace, ona se přestane elektricky aktivovat, takže vlastně cílíte vysoce selektivně tu energii přímo do toho svalu a neovlivňujete všechny ty orgány okolo, že nemůžete poškodit nervy, nemůžete poškodit třeba jícen, který probíhá hned za tím srdíčkem, takže vlastně prakticky je to pro nás velmi bezpečná energie, která, protože právě trvá tak krátce, těch pulzů musíme dát samozřejmě kolik nanosekundu a dost, že? Je to několik nanosekund, ale ve finále místo třeba hodinu aplikujeme třeba 4 hodiny pouze, 10-15 minut. Ta efektivní aplikace. Má, že ten výkon se nám třeba z 2 hodin zkrátí na půl hodinu.
No a máme tam prostor pro další pacienty.
No, protože v České republice zhruba je potřeba ošetřit asi tak 10-15 tisíc osob s arytmí každý rok. A my jsme schopni všechna ta centra, která jsou, protože jsou podle mě velmi dobrá centra, musím říct, že ta kvalita té péče je velmi dobrá, tak na druhou stranu musím říct, že obhospodaříme tak zhruba asi maximálně 5 tisíc těch pacientů. Nám chybí těch 10 tisíc pacientů ošetřit.
No tak to je dobře, že se nám tady blíží něco, co ještě není, ale možná bude. Povídáme se s primářem kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce a Na Homolce s Petrem Neužilem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Myslím, že úžas, jak Alenka v říši divu budeme mít, až se opravdu do reality dostane ona pulzní vlna, o které mluví pan profesor Petr Neužil, kardiolog. Je to na spadnutí? Nebo je to za dveřmi? Co se ještě musí stát, aby už to byla normální nabídka?
No tak je to skoro za dveřmi, protože vlastně ten první systém, ten první impuls vyšel z startupové firmy z Ameriky, který vlastně využili asi desetiletý výzkum, že ono to bylo pořád, se o tom psalo, zkoumalo a oni skutečně byli schopni první vůbec vytvořit generátor a pak se ukázalo, že vlastně vytvořit ten generátor toho pulzu vlastně je velmi jednoduché. To umí kdokoliv, jakýkoliv jako školený inženýr, bioinženýr. Takže vlastně ten systém byl odzkoušen, poměrně máme data o všech možných typech té arytmie, o všech možných typech i energiích té aplikace a vypadá to, že pro Evropu by tento první systém už mohl být schválen k použití pro normální pacienty, ne pro výzkum, ale pro normální pacienty. Už teď v prosinci nebo v lednu příštího roku, že bychom to mohli začít používat. A zajímavé je, že všechny ty firmy, které vyvíjely a vyrábí nebo pohybují se na tom poli léčby srdečních arytmií a vyráběly ty katetry a produkovali všechny ty naše hračky, tak všechny začínají přicházet na tento typ energie a už asi my už zkoušíme asi třetí nebo čtvrtý typ toho pulzu, takže vlastně asi to nebude úplně jednoduché, není úplně jednoduché říct, jestli ten katetr nebo ten katetr, ale ono to možná vypadá, že je to vlastně i na tom katetru nezávislý, že je hrozně důležitý, jaká je charakteristika toho pulzu, jaká energie a kolik těch pulzů dáte, ale není důležité, jaký katedr máte a jak se pohybujete v tom srdci. Což bylo u té původní metody, kdy jsme používali třeba ultrazvuk, laser, radiofrekvenční energii, ta byla nejčastější, tak tam byl hrozně důležitý kontakt s tkání, jak jsme se dotýkali, kam, do které struktury jsme
šli.
Tady to bohužel je prostě dokonce i tak zajímavý, že to může simplifikovat, má zjednodušit naše jako bych řekl, výuku těch dalších odborníků, protože prakticky by to skutečně mohlo být tak dostupné pro tu populaci, že by to byl schopen třeba dneska v té srdeční elektrofyziologii, ten odborník se školí tak průběžně tak asi 3 roky. A za teprve ty 3 roky je schopen skutečně obsáhnout, protože to kam, léčba těch srdeční arytmií, to je takový magic, jo. To je prostě takový matrix. Jo. To musíte nejenom umět těma katedrama hýbat a napichovat ty třísla, zaladit ty dráty, ale musíte mít představivost. Musíte mít představivost o 3D šíření pulzu, o morfologii toho srdce.
Je to prostě ve své hlavě i vlastně na tom počítači.
Proto já třeba u těch dětí, když jsem měl malé děti, tak mě trošku jako nevadilo, že se pohybovali na těch počítačích, protože ty 3D hry si myslím, že k tomu jako dávají velký základ. protože pro nás je strašně důležitá ta představivost, protože my nejsme chirurgové, že? Každý kardiochirurg si rozevře ten hrudník, otevře si, jo, rozevře si...
A vidí to.
Ta žebra a vidí to srdce, že? A pohybuje se prostě naturálně v tom srdci. My to všechno, to, co nevidíme, vlastně musíme zobrazit těmi metodami. Buď si udělat 3D, CT, vyšetření, MR, vyšetření, anebo to elektroanatomické mapovací zařízení, který musí umět poskládat ty potenciály do 3D obrazu.
To je skutečně zajímavý. Dáme si tam písničku, pane profesore, a budeme pokračovat. Já se na to musím nadechnout. Kardiolog Petr Neužil, náš dnešní host.
Český rozhlas Dvojka.
No, nadechla jsem se a povídáme si dál s profesorem Petrem Neužilem, kardiologem z nemocnice na Homolce. Vy jste říkal, že pro ty normální lidi už je to také na spadnutí, tomu rozumím, běžný pacient. To znamená, teď jsme ve fázi, že se to zkouší na nějakých dobrovolnících, kde se hledá ten mezičlánek. Někdo to vymyslí, něco o tom dumáte a pak to na někomu musíte přeci zkusit.
Ten princip toho vývoje čehokoliv je samozřejmě dán taky tím, co zkoumáme. Že? Ale pokud se bavíme o těch katetrizačních intervenčních technikách, tak vždycky musíte si nejdříve ten nápad, který máte, než si to jako samozřejmě představíte, jak to bude vypadat a k čemu to vlastně chcete použít, tak si musíte udělat takový jako bench testing. To má vlastně takové jako laboratorní zkoušení. A pozor, to není zvíře. Laboratorní zkoušení je něco si to vyzkoušet, umět si to vyprodukovat.
Ale na čem, když to není zvíře? Na čem to zkoušíte?
No ne, nejdřív to zkoušíte na nějaký modelu.
Uděláte jo, nějaký model. Rozumím. Ano, ano.
A teprve potom modelování, může být komputerové modelování, může být modelování skutečně ve slova smyslu model. A teprve potom to etická nějaká zvířecí komise může pustit k animálním takzvaným preklinickým studiím. Znamená, že pak to jde na zvíře. Já si myslím, že to ten zvířecí experiment je tam strašně důležitý. A že dneska ty ochranáři zvířat trošku jakoby sledujou jakoby i tu etiku a tak dále, ale já si myslím, že samozřejmě je potřeba strukturizovat, co je pro mě důležitého, jestli je důležitý zachránit život pacienta a ovlivnit nějaké zdraví naší populace, nebo že to obětuju na to nějaké to prasátko, nebo...
To jsem chtěla vidět, bývá to prase, jo, v případě těch srdcí.
My používáme hodně často prase, používáme velmi často ovci, prase je trošku nestabilní, je složitý takový management, on je velmi fragilní, nicméně ten model není špatný. Takže pokud máme potom data, dostatečná data o bezpečnosti i o efektivitě, tak z toho zvířecího experimentu, tak teprve etická komise a regulační orgány, v našem případě to SÚKL, nám umožní to provádět u těch dobrovolníků. U těch pacientů, když už to jde potom na pacienty, ale pozor, stále ve stádiu ověřování.
Ano.
Tak když máte ten poprvé v životě děláte nějaký první výkon u toho prvního pacienta, tak ale stejně už musíte vědět, že toho pacienta prostě nejste schopni zabít.
Ano, ano. Na 100%
ten pacient
neumře.
Pacient musí mít jistotu, i já musím mít velkou jistotu, že dělám něco ověřeného. Může to nefungovat, to může, ale musím vědět,
že ho nezabijete.
Že tím použitím ho nemůžu poškodit.
A tohle vy přímo děláte, to, že jste vy ten první, kdo to poprvé na někom dělá?
No
to
my
je,
to hodně to často, je. Bohužel jsme v těch stádích, no bohu dík, jsme v těch stádích.
No bohužel nebo bohu dík teda.
No bohužel i bohudí, protože to trošku jako nervy, že? Ale fakt je ten, že dotáhnout ten jakoby výzkum tak, aby ten, nebo ten vývoj, tak, aby potom skutečně byl takzvaně ready na toho prvního pacienta, tak je velmi složité a ty samozřejmě regulační mechanismy i ty naše mechanismy toho, jak vlastně ten vývoj dál postoje. Protože v řadě případů my víme, že ten koncept je správný. A na druhou stranu, i když samozřejmě oprostím se o to, že chci, aby ta léčba byla efektivní, ta v každém případě u toho prvního pacienta musí být především prioritně bezpečná. A teprve potom si můžu říkat, ano, je to efektivní, není to efektivní a tak dále, a tak dále. A musím mít skutečně aspoň 99% jistotu nebo 95% jistotu, že to pacienta nepoškodí.
Vy jste u té arytmie mluvil o tom stresu, o tom, že toho je víc a víc, i takový ten možná nevědomý stres. Já si říkám, že vy sám se musíte pohybovat i ve vědomém stresu, no, a možná i nevědomém.
Někdy ten stres jako používáme k tomu, aby nás to nabíjelo, ale fakt je, že to není otázka jenom stresu jako takového. kos ve slova smyslu stres. Mm. Já si myslím, že ty regulační mechanismy v organismu my máme pořád málo probádány. Mm. My neumíme diskriminovat pořádně, jestli ten člověk skutečně je aktivován, deaktivován, kdy má být deaktivován, kdy má být, tak jako ladění rádia, když jsme v rádiu, je to takové ladění rádia, že nejdřív musím volume doprava, doleva a pak ještě taky ta čistota té stanice. Že?
Takže a to nejsme schopni odhadnout u toho pacienta?
Nebo tak my umíme třeba, když vám úplně simplifikovaný příklad, umíme nějaké chirurgické zákroky, umíme uříznout žlučník, umíme odoperovat srdce, umíme odoperovat mozek do nějaké míry, umíme používat léky, do nějaké míry antibiotika,
to do velké míry
a tak dále, Jo, ale my neumíme regulovat pacienta. My neumíme vystihnout, co ten individuální jednotlivec, ten konkrétní pacient v té chvíli potřebuje a jak ho mám naladit. A ty regulační pochody v tom organismu jsou strašně důležité. Oni jsou strašně vývojové, jsou v té evoluční řadě, jsou strašně staré. A my bohužel s těmi principy trošku bojujeme a zápasíme. Protože ty právě rozhodují o tom, jestli jsme úspěšní jako lékaři. Proto třeba ten paramedik nebo ten nějaký léčitel je schopen leckdy ovlivnit ty principy, protože on umí možná vystihnout ten moment té regulace toho organismu. Což třeba ten klasický lékař, který dává ty prášky, předpisuje recepty, asi není.
Říká kardiolog profesor Petr Neužil na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak nám to zase velmi uběhlo s primářem kardiologického oddělení nemocnice na Homolce s profesorem Petrem Neužilem. Povídáme se tu o takových věcech, inovačních technologiích, nádhera. Ale ten svět, když tudy se ubírá, nezapomínáme tím jako na něco z dávné minulosti, na něco třeba přirozeného, kdyby pak všude vypne proud, všechny technologie zhasnou. Co nám zůstane a jestli to umíme použít?
Tak já myslím obecně, že třeba, já o tom nechci hovořit, ale říkali jsme si, že o tom hovořit nebudeme, ale tato současná virová krize, bych to nazval, tak trošku třeba říká něco nám, jak se vlastně máme srovnat sami se sebou, že? Jak se máme chovat, kde jsme, kam jsme se dostali a třeba to použít jako zpětnou vazbu k tomu, že lidi by se měli chovat víc jako respektovat tu biologii, respektovat i tu sociologii, respektovat to, že jsou svébytné osobnosti a že by si navzájem neměli ubližovat, že by si měli navzájem pomáhat, že by si měli respektovat. Prostě taková ta sociobiologická struktura.
Bazální.
Bazální struktura toho organismu je prostě strašně důležitá. Musíme si pořád uvědomovat, že jsme prostě biologický organismus. Nejsme stroje, nejsme Titanic, nejsme rakety, jsme prostě pořád lidi. A my nikdy nebudeme vědět jako lékaři nebo jako vědci. My nikdy nebudeme vědět úplně ty detaily, protože jsme se sami nevyrobili. Proto o tom mluvili, jsme stroje. My jsme se sami nevyrobili, vyrobil nás někdo jiný, takže my se k tomu ideálu toho poznání přiblížíme. My se pořád přibližujeme a my ho nikdy nebudeme vidět v detailu. Takže taková ta představa, že budeme vidět vždycky, jako že někdy budeme vidět všechno o tom člověku, to nenastane.
To je úžasný, že to říkáte vy, který jste právě takhle blízko inovacím s takovou pokorou.
Dobře, ale kdybychom na to rezignovali, kdybychom rezignovali na tu míru toho poznání, my přece musíme poznávat víc a víc, jo?
Ale přesto si vlastně nehrát na toho Boha.
No ale tak vemte si, že sprinter na stovce taky běží tu stovku a nikdy nosáhne nula. Nikdy to nebude nula.
Ale pokouší se.
Ale pokouší se o tu nulu.
Já jsem to slovo Boha, a vy mi rozumíte, jak to myslím, s velkou úctou, protože jste řekl, možná je to práce Boha, jste řekl během toho našeho povídání. To znamená, když jdete na ten zákrok, tam někde ho, ať ho vidíme, kdokoliv, jakkoliv máte.
No, víte co, já vždycky respektuji principy. A pokud nerespektujete ty principy, vždycky máte našlápnuto na to udělat nějakou chybu. A je potřeba i ten jednoduchý výkon, i tu jednoduchou činnost, kterou provádíme jako lékaři, že zasahujeme do toho organismu, zasahujeme do integrity s cílem pomoci, a zasahujeme do nějaké integrity, musíte vždycky mít ten respekt. A to je hrozně důležité. Ale já si myslím, že ta doba nás trošku naučila mít trošku jako respekt.
Doufejme.
K těm principům.
Doufejme. Vy jste říkal, že už jste dneska byl, kávu jste měl na sále, už jste dělal nějaký zákrok, už máte dneska volno?
Dělal jsem dokonce zajímavý zákrok, dělal jsem implantaci bezdrátového stimulátoru. Můj oblíbený, protože my jsme v roce 2012 udělali první bezdrátový stimulátor vůbec na světě, ptal jsem se na ty první zákroky.
Ano.
Tak vidíte, pořád to žije, pořád to děláme.
A povedl se dneska.
No tak samozřejmě, ježišmarja, aby se nepovedl.
To je krásné. Ty taky totiž potřeba, aby lékař byl optimistický pro toho pacienta, je myslím velmi důležitá ta vaše radost a víra, že to dokážete.
Já myslím, že pacient musí důvěřovat. Nesmí nám věřit, to může věřit Boha, nesmí věřit mě, to musí mi důvěřovat. Jo, to je trošku podmnožina té víry.
A tomu patří další téma, které už dneska bohužel neprobereme, ale doufám, že někdy příště, pane profesore, to je komunikace s pacienty.
No, to je moje oblíbené téma.
Je, ale já vidím, že vám to určitě dobře jde. Já moc děkuju, že jste byl naším hostem, ať se vám daří, ať vám srdce bije takhle krásně.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné, já poslal bych tu hodinu ještě.
Já taky.
Chybí mi ta hodina.
Já taky, mě taky. Tak budete muset ještě přijít k nám na dvojku. Pan profesor Petr Neužil, kardiolog, byl naším hostem.